wa Lingala, Lulaka l'Amérique,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo laka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpebo yei bolamu na nsango ya mokili lelo ya mopenza na bukuse tolanda makambo tokolobela. UPDF mampinga ma Uganda na FRDC mampinga ma Ekolo Kongo Demokratiki bayokani mpo na kokoba bitumba bazali kosala elongo na batomboki ba ADF na nord-est ya mabele ma RDC.
Tojali kokamwa ndenge nini biloko oyo penza bakosala bati yango pe na ba radio na ba mitandao to ba réseaux sociaux te.
Bato pene na zomi ba kufaki mpe pene na tuku mibale ba zukaki na ba bombi eye ekweyaki mokolo mwamosala mitano moleki bisika ba kima bitumba bazalaka na Mugunga pene na Goma.
Tozwaki deja 27 personnes bakoyo bazokaki na ba éclair ba mortier wana. Malheureusement parmi bato bakomaki na structure po tozwa bango en charge mine bakufaki deja.
Nalina kanabiso na bozindo tokosololana docteur Serge Mbai Kabwai azwami na Ekolo Kongo Demokratiki. Serge Mbai Kabwai azali mokeli mpe mokambi ya Lingomba ya basali bilanga na kombo ya bilanga ya Betu. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda bansango na biso na bokuse eyelengelami na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Lokola tusakola kiango mampinga ma Uganda UPDF na maye maikolo Kongo Demokratiki mayokani po na kokoba kubundisa ilongo batomboki ba ADF na nord-est ya ikolo Kongo Demokratiki.
Mililu miakotala soki bitumba bazali kosala ilongo uta koleka mibu misato misalamaki lobiloleki na mpokwa na Kasindi na ngambo ya Kongo pene na Uganda na bokamba mibwa bayangeli ba mampinga mibale. Moyangeli ya FRDC général d'armée Christian Chiwewe Songesa na oyo ya UPDF général Mozi Kainera Rugumba Ngaba nde ba tambisaki yango nzokande koleka bato basatu bakufi pe koleka mitano bazukaki na bitumba ba ADF bafundami kosala na butu ya kotana lelo na Kiabangazi na Irumu wenje ya makokiba mumoto CAC A CRDH eye epesi sango yango esakoli eti soda moko ya FRDC azalaki kati na baye bazoki.
Mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratiki lobi na liyebisi ete ezaliko senga na mokonzi ya Angola pe mobondi na matata na Rwanda Joao Lorenzo kozwa makambo manso sima na babombe eye ebomi pene na batu zomi na Goma poso moleki.
Kinshasa e bakisi ete ezali na makoki manso ya kozwa mikano misengeli po Itali misala mia Luanda ekunduli ete bayimolongo basengeli kozwa bitumbu ya politiki pe ya kita bisengeli po na kotindika Rwanda kotika bitumba bia yango na mabile ma Ekolo Kongo Demokratika. Mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratika elaki kosala manso po na kobatela bana bayango na bitumba biye elaki pe lokola kopesa ye yanu esengeli na baye bazali kosala bitumba biango.
Nzela kati na engumba Bunia na etando ya etima Albert katani sima na bukwisami bwagbwagbwa to ponso na hali kolovu na mai mazali na kombo ya gbagba eye.
Sikanzela ya kouta kasenyi na chumia na jugu pena irumu ezali lisusu te. Mokambi ya sektor ya Baima Sud alimbuli ete bo bebisamito bo polami makasi ya gbagba eye sima na mpela e kasi nde bo bebisamek bo mimi bo kweisami na yango.
Batayon moko ya FRDC ikutinda maka na mboka Katanda na Kasai Oriental pona kutia kimia na matata na kati ya bayi kabila ya baluba lubilanji elubi mbula materi ya ituka ya Kasai Oriental.
Molobeli ya ituka eye Jean-Nico Mwamba Kamba a lobi eti ba konzi ba tindi maluba mabonde na bandeko banso ba esika eye po babika elongo na boboto pe kimia kolanda maluba mayi ba vandi mingi ba esika yango ba kimi po na bobendani bozali makasi kati na kabila ya baluba lubilanji.
Vice-ministre Yamambi Mantei ya Ekolo Congo Démocratique Sakoli Hilelo ete baye babomaki mwasi moko na mwana na ye na komine ya Makala na Kinshasa bazali bayi pulusu te atako bazalaki na sokoto ya bapulusu.
Peter Kazadi ya lobi na bapandi sango ete ezali bato bayebani nanu te kino sika kasi ya laki kopesa maboko na moninga wa ye ministre ya Mambi Masembo po na bulukiluki boye bozali kosalama na tina ya komema poli na likamboli yango. Polisi ezali kosalamisa la miabo kengi mikolomiye na kombo ya Panthère Noire na commune ya Makala.
Na Chad bo tangi bo bilembo bo zali ko salema uto lobi na pokwa sima na bo kangami babi ya babiro ya maponami hema mokondi ya mboka ya lobi loleki.
Bilembo yambo na ekatili ya bazuzi biko pesama o mokolo mwa mokolo mwantuku mibali na moko ya sanza eipi ngala mibali ya maponami e kuki ko salama o mokolo mwantuku mibali na mibali ya sanza ya motuba. General Mama Idris Debi Itno uyu akitanaki na ebonga ya mokonzi ya ekolo sima na bobomi bwa tata wa ye Marechal Idris Debi lokola pe ministre wa yambo Success Masra bazali na maponami maye elongo na basusu maponami maye masengeli kosukisa mibu misato mia bokambi ya basoda.
Mampinga ma Israel mazali kobeta babombe mingi lelo na Rafa na sud ya Gaza po na kutia mbamba na Hamas.
Lobiluleki ba islamiste ya Palestine bandima kiboyo kanipo na kotele misa bitumba kasi yango eko kisi nanute bosenga ya Israel elobindako ya mosala ya ministre wa yambo Benjamin Netanyahu. Qatar elobi ezali kotinda lelo lipinga lyoko na ker na Egypte poite masolo mazongela.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolambana ilobeli eye. UPDF mapinga ma Uganda na FRDC mapinga ma Ekolo Congo Démocratique bayokani po na kokoba bitumba bazali kosala elongo na batomboki ba ADF na nord-est ya mabele ma RDC. Ba chef d'état major to ba kambi ba mapinga mabale bazalaki lelo na milulu po na yango na mboka Kasindi pene na mboka Uganda. Erika Smisi.
General d'armée Christian Chiwewe Songesha Mukambi ya mapinga ma Ekolo Congo Démocratique FARDC, mpe General Muozi Kaine Rugaba ya mapinga ma Ekolo Uganda UPDF, bakutana kina mboka Kasindi, ndelo kati ya Ekolo Congo Démocratique mpe Uganda, uba kilometre ntuku mwambe na este ya Nkumba Beni, pona General d'armée Christian Chiwewe, mapinga ma bale makokoba bitumba ya elongo. Tomoyoka.
C'est avec joie et honneur de vous recevoir sur le sol.
Ezalina Esengo nde tozali kubayamba. Uto Ekolo Uganda na delegation ya bino nyoso. Esengeli to sunga ya solo makasi ya bakonzi ya mboka na biso. Tokobulisa batomboki ADF baye bazali kotika te koboma bayi mboka uto mikolo. Na komisi General Muzi lolenge ebambu. Ponakio kuzala mokambi ya mapinga. General Muzi ya mapinga ma Uganda asepela kina boyoka nikati baye babunda kampu na kubate la bikolo mibale. Tozwa kimpe maloba ma General.
First of all, let me start by thanking you.
Ikolo ya biso pe Baimboka, bazali na boyokani uto mbulebele. To lingiete boyokani boyebo kwa kukuba kino suka. Tozali ya solo kubundisa elongo ba tomboki ADF bae, bazali kuchia mbulu na ekolo kudemokratiki pe na mboka na ngayi Uganda. Nyangunda kumisi, ba genero nyonsu ya ekolo kudemokratiki, bona boyokani bona. To banziete, to kukuba penza kubundisa na ADF. Tokozunga kasi matondo mingi penzambe na ngai aku wakupambu bae babundila kama kukima bomoto bapesa kimpe ya bangu makanisi mpona bula wamboka tulanda metri jina yivu wakalambai
tojali kokamwa ndenge nini niloko oyo penza bako sala bati angupe na ba radio na ba mitandao to ba rezo sosyote ba sekre penza ou ya arme ba zo kiango na place publique mutu nyoso na munguna isika nyoso azali azo tangango ndenge nini bakosala ngo me baboyi kobimisa biloko yo bayebi bamoni bakosala po banguna bazala surpris koyoka ba changer stratégie akobeta bango eza pena bisika mususu mapinga ma UPDF baboya kokota balinga kabatika la pene pene frontière na bango eza te que bazo kengela le frontière na bango me kotoyo ya RDC bazo penza kukipe bango mingi te po baboya kukota lini makasi ya Ituri
batomboki ba ADF bazali na bakon na bango na territoire ya Beni uetuka ya Nord Kivu mpe Irumu na Mambasa uetuka ya Ituri bakunzi ba mapinga obituka ya Ituri mpe Nord Kivu bazalaki na likitali ya Bubaki Simikolo na bitumba bia Elongo mapinga mabale makukuba kusala na badongolo miso ba ADF baye ba mikotisa na lingomba Etat Islamique Daesh. Erika Smusi, Beni, pona lolaka la Amerika.
Bato pene na zomi ba kufaki mpe pene na tukumi bale ba zokaki na babombe biye vikuyaki mokolo mwamo salamitano moleki bisika ba kima bitumba ba zalaka na mugunga pene na Goma edi sangu abenga ki mokambi ya misala ya sangu ya CICR Rigen Kimbali tuyo kalisolo na bango.
Oui, ezalaki mokolo ya mitano soit vendredi le 3 mai de yango ba mortier ekweya kinaka ya Lushagala na Mugunga eza proche na ville ya Goma na ba mortier wana ekweya kinaka ya ba déplacer place ba déplacer bazo fanda yango situation na niveau déjà ya même journée wana na hôpital na biso ya ba équipe ya chirurgicale ya CICR tozwaki déjà 27 personnes batu 27 oyo bazokaki na ba éclair ba mortier wana. Malheureusement, parmi batu bakomaki na structure poto zwa bango en charge, mine bakufaki déjà. Et puis lelo soki bolandi ba rapport mosusu ezala ya gouvernement na ba organisation mosusu bazoloba eza 14 ba mosusu 17, donc ba nombre eza un peu élevé. Nango situation na etiaki bato bazalaki na camp supposé place bazali na sécurité, mais bakomaki obligé ba bimanaka ba luka place nini bakobatama. Yango moni ba déplacer ba kendaki nzinga bana bazalaki na kati basi bazalaki na kati donc eza un peu compliqué sikoyo koyeba situation na bango ekozala ndenge nini eza bato bakimaki bitumba ba ti bango wana na ka pour que bazala na sécurité kasi situation na ekomi ya ba mortier wana itiki susu bango bakima na ka po bakende komi luka place bakozala na sécurité alors situation eza pena malamu te po bato wango bazokende bazana ba famille te bayebani te bana ba mosusu bana babungi baibite ba kokende wapi donc eza situation moko elekaki na pasi yango ba déplacer baza na situation moko ya pasi tisiko na kaya Lushagala na Mugunga parce que mingi bakimaki babangaki isusu kofanda wana pona bobangi ya koloba tango mosusu bakobwaka lisusu ba morti mosusu
bongo bo batikani bazo banda kuna ndenge nini kobanga tu nini po ata bo bakeya bazo likandenge
bao batikali bazana bobangi et puis en plus bazomi yo kalisu na sécurité te bazana situation moko eza très compliqué oyo bazana ba assistance te place bazalaki na tande ezalaki place ba organisation humanitaire ezalaki soki bazwi mwa eloko muke baye ba pesi bango na kati ya camp kasi depuis après événement wana ba famille ba mama na bana bazaki obligé ba kima po bazo banga liwa komona ke ba mortier bandio kite la bango bongo ba kokufa ba bangi ba kimi na ka ba ke dinga dinga epa ba famille ndengo zo mona mingi bazo lekaleka na bandaku kosenga biloko eza vi moko ezo tia bango na situation moko eza vraiment très déplorable ezo tia ke condition ya vie na bango vraiment eza nango vraiment malamu te po bazo souffrir ba yebite ba kosala nini ba kokende wapi ba yaki koto baza na famille te eloko moko te yango ezo pesa bango souffrance ya makasi
quand nous le ba ipenye na mugunga eza ya ya mbote eza pe mbala liboso te ya ke ba bombe ko ya na ba quand isika ba déplacer bazali ya
oui eza ya mbote eza deja mbala misa toto minei oyo ba mortier ba bombe ko ya ki aux alentours kaka na kaya mugunga wana donc e komi situation moko komi pe dégénérer na niveau ya Goma ona na partie ya Nord Kivu bien que situation wana ibandaka kala na ba kote ya ba Beni pona ba ADF kuna pe ba banda ko tia tia ba bombe na kati ya communauté mais abiso oyo esalemaki awa eza vraiment oyo ezalaki mwa makasi po nete na lobaki deja tozwaki pli 27 bo ba zokaki makasi ou baki na hôpital ya CICR po ba sunga bango au-delà de ça mine ba kufaki déjà donc eza parmi ici événement moko eleki o ya choc ya makasi par rapport na ba o elekaki avant na yango eti ko banga na kati ya batu déplacer wana
ba zali déjà na passé kasi sikoyo tokolo banini bisungi ya kopesa bango ezali ya kokoka to ndenge nini zo salina
bon lisungeza mpenzi yango ya kokokate eza kaka mwa ba organisation mike mike bazo mibundisa komona ndenge kosunga bango na neti tozoyi ba crise mondiale eza ke mbongo penda ya kokokeza te ya kosunga bango po bazwa mwa ba aide mike mike donc bazo vivre situation moko eza déplorable eza kaka bazo vivoter alors bango eza bazo balingi ke il faut kimia ezonga poso ki kimia ezongi baza batu bazaki pana bango baza na bazo sala bilanga bazo baluka moya ko vivre na ndenge na bango kasi na situation oyo ya bitumba moya ba vivre ezate et puis ba aide humanitaire pe ezate nde yango na bakawana ba population déplacée bazo vivre na pasi
Rigena Kimbali ya CICR azalaki na elobeli ya Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso na bozindo tokosola na Dr. Serge Mbai Kabwai azwami na ekolo Congo Demokratiki Serge Mbai Kabwai azali mokeli mpe mokambi ya Lingomba ya basali bilanga na kombo ya bilanga ya Beto tolanda Docteur Mbai Kabwai, matondo mingi pona ngonga oyozi pona kosolola na lolaka la Amerika nazali Antoine Roger Bolamba bongo na sepeli mingi na ndengo zui suka suka ngonga pona kosolola na biso
na tondi opende ko Antoine Roger Bolamba
okay motuna na biso ya liboso yambo penza tokota na bozindo mekana no ko se presenter yo moko ona ba to bazali kolanda biso na ngonga oyoyo baye ba docteur Mbai Serge Mbai Kabwai azali nani
ngai nazali mokambi ya bisanga babengi bilanga ya Betu bisanga ya bana mboka oyo bapona kosala bilanga baza na misala na bango ebele na kati na biso baminganga bazali balakisi bazali bandeko baza na kati ya Police nationale bazali tozali na banganga nzambe tozali na balakisi ya université oyo bandeko wana basangana mpona kosungana mosala oyo etali bilanga oyo etali kolia bakongolais ngai nazali mokambi ya lisanga wana ebotami na 2017 na RDC komona yango bilanga ya Betu
bilanga ya Betu to BYB toza komona yango izo kosala misala mingi me liboso ya kolobela misala tomona ki mikolo eleki ministre wa yambo oyo awuti kubanda musala na ye ya consultation ayambaki pe bino ba tomolo ya bilanga ya Beto ya solo bongo
ezali ya solo mama premier ministre abengisaki biso na mayanga nio babengi ba consultation justement il fallait qu'il pour ta consultation il allait bah dans Mboka bah parti politique et d'avoir quelqu'un à bah entreprise publique bah regroupement ndenge au bas on écoute un ana ministre Oyambo pour na consolola naie pour na couvrir ça bango couvrir ça et makamu oyo bango bah basari na yango makamu ndenge de kanakane nisala na bango bah koko sur Isali na oyo bazali kosenga ye po asala de façon que mutala na bango ekende liboso de façon que situation amboka ebonga donc yango wana pe basengisaki biso bilanga pe twazalaki na baconsultation wana ezalaki esengo monene mpona biso ezolakisa ke l'etat congolais ayebi biso l'etat congolais azali kokanisa biso azali pe na posa koyoka oyo biso tozali na ya koloba oyo pe mayele oyo tosengeli kokabola na ye l'etat congolais aza na posa na yango donc epesaki biso esengo mingi
olobi kote mpe yango mayele nini oyo omonisaki na premier ministre Judith oyoyo bilanga ya beto ekoki komema na misala ya kosalisa bakongole balia malamu
ezalaki nano kolakisa ete kiso bandeko ya bilanga ya beto tosalaka deja mosala tolonaka na francais babi toproduiraka totransformaka tosalaka deja misala wana na kati na biso ndenge nalobaki bato misala kilikili misala ebele bazali en dehors ya misala na biso tosalaka misala bilanga toza kongo mobimba na baprovinse nyonso donc esengelaki ete mama premier ministre ayeba nanu wana toyeyisaki ete te tozali ouvert na collaboration c'est-à-dire gouvernement oyo akosala biso tozali na posa na expérience oyo toza nango na terrain tosunga te to continue kosala gouvernement atia biso pe maboko po oyo tosalaka na niveau na biso ekomebele esalema 3-5 10 fois koleka de façon que tomeka kopesa yano na probleme ya nzala na mboka na biso toza na makoki nyonso oyo toza nango kasi congolais aza kolia ndenge esengeli te aza kotonda te aza kolia ndenge esengeli aye kolia te kolia oyo kosunga ye na nzoto epesa ye makasi asala mosala rendemen eza malamu nan tokomi na niveau wana te yebisaki lisusu mama premier ministre toratelaki ye likambo ya instabilité frontière insécurité frontière oyo eza na mboka bafermier ebele bazokokokota na bisika na bango ya misala te baferme na bango ça fait 2 ans 3 ans bazonyata suku na te mpo na nini mpo bazoboma bato mpo na nini mpo bazonyongola bato wana eza mpasi mingi eza mpasi mingi bandeko bazokokosala mosala te e torapele mama premier ministre ke soki situation wana econtinue crise ya manioko ekozala po crise ya masango toza nango deja crise ya manioko sokotali bien baprovince oyo ezoproduire manioko makasi ne place wana malheureusement basituation wana ya mabe ya makasi ezali ozosala ke bato bazokota su bilanga te mbula eleki moko mibale misato production eza en souffrance production eza susu penza te
eza lokola baprovince nini
eza dilore komatatala
eza lokola baprovince nini
baprovince avoisinante ya Kinshasa ozwi deja Kinshasa plateau de Vatiko plateau de Vatiko bandeko ebele baza na pasi lelo ozwi kwango kwilu mai ndonge baprovince wana nyonso probleme ya insécurité frontière wana eza kongo mobimba kasi lelo ezali mpenza na babisika oyo natangi eza kosouffrir nango mingi donc yango wana tozali korapele mama premier ministre mpo atala likambo wana pembeni atala yango malamu
bongo azongiselaki bino eyano nini effectivement azobanda mosala sikoma apesaki bino eyano nini
ndenge tozalaki wana tuzaki ba groupe ebele. Ye d'abord abandaki ko pesa biso ba priorité na ye. Ezali na ba priorité neti création d'emploi, il faut nous salaire salement, il faut qu'on stabilise économie, dollar, apesaki moi ba grande ligne na ko le bagnon so awa pesa.
Okay.
Et si ma ba pesa biso parole ayo ki biso, ayo ki biso. Pour une autre équipe, pour toi engager la discussion, il y a aussi un peu de salaire, il y a aussi un peu de salaire, tu es là pour faire sa mécanisme, donc il y a des équipes dans la position pour y avoir un peu de vie, il y a beaucoup de gens qui ont été faits.
Ezali bongo. Alors, ndeko, mba yebisa biso nanu association bilanga ya betu, eza kotambola ndenge nini. C'est vrai, bandi na mwangonga mukie, mais c'est komina, ekolo kongo mubimba, epi tozo komona ba production, tozo mona ba, ba, men ba emballage, na kombo ya bilanga ya betu, sadi musale zo sali ma makasi, ndenge nini, sekre zali nini, o, pobo kubanda ndengwa na bo sala misala makasi, ndengwa na tozo mona kote pisciculture, tozo mona kote jardinerie, tozo mona kote élevage, tozo donc, bonjour, salam, salam, ningi, il y a un secret.
Ndeko, Antoine Roger Bolamba, et c'est lui qui a été Congo, tout le monde est en Congo est un mboke, pamboani, qu'on a collé ça, d'abord, ban a mboka, collé sa Afrique, collé sa pénanité de Missoso. Il y a un bon à Congo, vision de ses alliés était moutou, nyonso, et si ka ou a zali, et sa la moussala ni, a zoussala, moussala nyonso a zoussala, ou a la député national, ministre, sénateur, professeur à l'université, a ou a la pilote, a ou a la officier, nani, na police, na armée, a ou a la pasteur, sango, moussala nyonso. Moutou nyonso na mboko yo, et se ngele a sa la moussala ou a zoussala ya liboso, a parta a pesate loboko na bilanga. Moussala bilanga. Moussala bilanga, elle est ici à te kouzi kongo ma bele, na kata moussala bilanga, moutou moussala moussala makambo, et tali ba seman, ye, et tali ba seman, sa kouzo ba seman, sa malamu, a kaboli, a teke, li bandeko, bandeko, ba sali, moussou souka a kouya, kouna, lelo, oto, deni, irrigation, po, moutou sa na bilanga, moune, le deni, na koucha, ma, ye, kouta, disika, nyonso, po ma bele zwa mai production ezala bien mutu akoko sala wana ndeko mususu akoza na kati ya transport bandeko o basali musala biloko na bango efo uta kende efo uta kikwiti efo uta mai ndombe kuna ea na Kinshasa yaza na transport donc o to bendi chaine de valeur yango wana tozosenga kongole nyonso azala penda kuta penda na kati ya likambwana ndi bilanga beto sala nyonso bilanga beto sala ka yangwana yango uzomona ke ba mke ba mambo ya bilanga betu ezali bato o basalaka na ba bureau ezali bato o baza na ba responsabilité ya minene ba responsabilité ya likolo mingi bambule bele bambule leki tu ezalaki penda mbeba munene ya kokanisa ete mosala bilanga ezali mosala bato apasi ali musala bato bazo vivre na ba village na ba ne ba village wane to benga ba biso to benga ba ngote za bomote musala bilanga ezali musala o biso nyonso sengeli kotala yango komona ensegna ya boko la bibele okomona fonctionnaire o fonctionnaire ye alonaka tango mosusu masango alonaka tango mosusu manyoko donc vision ya bilanga betu yango wana bakongole kisika nyonso bazali epai nyonso bazali mosala mpe nyonso basalaka andeoka wana basala bilanga.
Yes, na moni poto komo koma na suka ya masolo na biso, mika kwa yebisa biso nanu mikule kwa ya bozali na mabongisi moko ya mwa minene, mwa evenema moko ya minene bozali kwa yengi la Dr. Mbaye. Ezali makamboni?
Ezali, tobeni yango marche agricole bilanga ya betu. Marche agricole bilanga ya betu, kwa ni kozala deuxième edition, kozala na mwa ya juillet, ya Kinshasa, du 22 au 28 juillet 2024. Tout à coup, ben, il y a ça, dans des cognons sur la salle à Kabilanga, Congo Mobimba. La province, il y a ça, Congo Bakoya. On l'a dit ça, n'a pas qui autour d'un ango, dans mon salle à Kabilanga, autour de salle à ka. Oh, il y a autour d'un apôtre à ko salle, mais nanou, tout comme il y a un athée.
Dr. Serge Mbai Kabwai utolola kala Amerika yangonde esuki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozili baku ya kulanda bansango na biso na lokota la Lingala utolola kala Amerika matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini za kibongo mingi mingi Fatou Makala la Limasi pe Nelson Lopez ukuki kulanda sango ya mokili lelo na voalingala.com tuna ba réseaux sociaux voalingala lokola Facebook Instagram pe X utika la malamu nde tokutani lisusu sime Zalaki Bongo, Antoine Roger Bolamba, Routolo Lakala America, Boboto, Omabota Mabino.